В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» ви дізнаєтеся про таке. «Нафтогаз» вимагає від теплоенергетиків погашення боргів. Чи є чим гасити?
Чи намагаються рівно, вони не заплатять до 1 жовтня ніяк грошей. Без підвищення тарифу, а тарифи піднімати не будуть.
Хто повинен пояснювати дітям основи статевого життя?
В цьому навчальному предметі, як окремі розділи, у кожному класі вивчаються і ці елементи.
На Черкащині активно розвиватимуть хортинг.
Якщо б нашого губернатора посвятили почесні президенти якогось іншого виду спорту, то він би його би впроваджував, щоб популяризувати своє ім'я.
Про ці та інші теми за кілька хвилин після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку. Сьогодні в Москві у Федеральній службі нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, більше відомий за скороченням Росспоживнагляд, відбудуться консультації щодо можливості відновлення постачання до Росії продукції кондитерської корпорації «Рошен». Ми зустрічаємося для того, щоб виробити якийсь механізм. Якщо будуть дотримані всі вимоги, то не відкидається повернення, сказав керівник Росспоживнагляду Геннадій Онищенко. Росспоживнагляд 29 липня запровадив заборону на постачання до Росії кондитерської продукції з українських фабрик корпорації «Рошен». Фахівці заявили про виявлення в продукції токсичної речовини бензопірену. Українська корпорація ці звинувачення відкидає. Зараз проблеми з постачанням продукції до Росії має значна частина українських експортерів. Докладніше про це в другій частині «Ранкової свободи». Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи за обвинуваченням Вадима Тітушка, а також Михайла Пшука, Андрія Ярошенка та Сергія Приходька у перешкоджанні роботі журналістів та хуліганстві. 18 травня молодики напали на журналістку телевізійного «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Содаля під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі. Обвинувачення в скоєнні нападу висунули проти 4 чоловіків. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовляється від етапування на судове засідання у справі про фінансові зловживання корпорації ЄСУ, яке призначене на 16 серпня у Київському районному суді Харкова. Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти колишнього прем'єра Тимошенко кримінальну справу за переведення в 90-х роках минулого століття боргів корпорації ЄСУ на бюджет України. Водночас захист наполягає, що справа щодо Тимошенко про діяльність ЄСУ закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України. Рада безпеки ООН закликає громадян Єгипту виявити максимальну стриманість після останніх подій у цій країні. За останніми повідомленнями, внаслідок останньої хвилі насильства в Каїрі та інших містах загинули понад 600 людей, головно цивільних. Аргентинська представниця ООН Марія Крістіна Персиваль, яка зараз головою в Раді безпеки, заявила, що всі 15 держав, що входять до цього органу, закликали до національного примирення в Єгипті. Тимчасове керівництво Єгипту відкидає міжнародну критику силового придушення протестів. Ця критика, наполягає тимчасова влада, не заснована на фактах і може заохочувати діяльність, як сказано, насильницьких озброєних груп. Тим часом рух «Мусульманське братство», який вимагає відновлення на посаді усунутого військовими президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, закликав сьогодні провести нові протести. Українець Богдан Бондаренко переміг у стрибках у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Москві. Він завершив змагання з результатом 2 метри 41 сантиметр. Харків'янин намагався побити і світовий рекорд кубинця Хав'єра Сотомайора, який становить 2 метри 45 сантиметрів, але наразі висота 2 метри 46 сантиметрів не підкорилася йому. Це друга золота медаль України на чемпіонаті світу в Москві після золота, яке Ганна Мельниченко здобула в самоборстві. Окрім того, вчетвер українська збірна здобула також першу бронзу на цьому чемпіонаті. Третє місце у потрійному стрибку з результатом 14 метрів 65 сантиметрів обійняла Ольга Саладуха.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Ранкову свободу» у Києві 6 година 13 хвилин. Росія відреагувала на підготовку до підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом блокуванням українського експорту, констатують експерти. Утім, навряд чи економічний тиск матиме вигідний для Москви результат, зауважують вони. Розгортання економічної війни лише віддаляє Україну від Росії і спонукає її до прискорення євроінтеграційних процесів, зазначають політологи.
Росія порушила низку міжнародних угод, заблокувавши експорт з України, заявляє політолог Олександр Палій. За його словами, це негативно вплине лише на реноме Росії. А от українсько-російські відносини від цього не погіршаться, оскільки погіршуватися їм уже нікуди.
Це порушення договорів між Україною і Росією про дружбу від 97-го року, Будапештського так званого меморандуму від 94-го року і угод в межах СОТ. Це практично останнє, що залишається в Росії для тиску на Україну. Довіри як нема. Так і не буде між керівництвом обох країн.
Натомість російський політолог Сергій Марков переконує, що керівництво Росії лише шкодує з приводу того, що Україна обрала самовбивчий, за його словами, шлях до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. А от примушувати Україну до зміни вектору інтеграції, зокрема методом економічного тиску, Кремль не зацікавлений, наголошує Марков.
Це ніяка не торговельна війна Росії з Україною. Цю версію ми можемо однозначно відкинути. Можливо, це конфлікт між господарюючими суб'єктами. Це не російський стиль дій. Росія без оголошення ніяких війн не веде.
Утім, економічна війна проти України лише починається, вважає керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Нині неможливо передбачити, скільки вона триватиме, але її наслідками стануть лише пришвидшення євроінтеграційних процесів в Україні та збільшення частки населення, яке сприймає Росію негативно.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Дмитра Баркара слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, тоді ж ви можете висловити свою думку у прямому ефірі, відповівши на запитання: проблему у відносинах з Росією – це торгова війна чи прикре непорозуміння, яке невдовзі владнає? Телефонуйте нам орієнтовно після 6:45.
Хто рано встає, тому… Можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Вимоги «Нафтогазу» до підприємств комунальної теплоенергетики погасити борги не виконають. Про це заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода» експерт з енергетичних питань Богдан Соколовський. За словами експерта, задовольнити таку вимогу взагалі неможливо без підвищення тарифів, а на такий крок влада за 2 роки до виборів не піде. В цілому ситуація ускладнюється марнотратним використанням палива в Україні. Напередодні заступник голови правління «Нафтогазу» Вадим Чупрун зажадав погашення боргів перед компанією до жовтня цього року. Теплоенергетики заборгували зараз 17,5 мільярдів гривень. З Богданом Соколовським спілкувався наш колега Олександр Лащенко.
Пане Соколовський, з чим пов'язана ця вимога заступника голови правління «Нафтогазу»? Наскільки реальне виконання цієї вимоги?
«Нафтогаз» справді не має грошей. Очевидно, що заява свідчить про те, що насамперед бюджет не буде підтримувати НАК «Нафтогаз України». Тому що вимагати гроші від теплокомуненерго в той час, коли проходить активна приватизація, ну це смішно. Там абсолютно непрозоре фінансування. І тільки в них не вимагають, все рівно вони не заплатять до 1 жовтня ніяк грошей. Без підвищення тарифу, а тарифи піднімати не будуть. Невигідно це робити напередодні виборів 15-го року.
А дійсно, от у цьому зв'язку, як ви вважаєте, в чому має бути реформа «Нафтогазу України»? Щоб не було таких боргів, які вже тягнуться роками, інших проблем, які постійно виникають. Що треба, які перші основні кроки треба здійснити на шляху такої реформи?
Ну, перший і основний крок – це треба привести в відповідність до економічно обґрунтованих тарифів. В нас тарифами якісь анекдоти відбуваються. Якщо аналізувати тарифи і порівнювати із ринком цінами на газ, то вони занадто низькі. Але з іншого боку, якщо ці тарифи аналізувати через призму зарплат і пенсій, стипендій, то вони дуже високі в нас. Тут ще ми живемо в Радянському Союзі, і як би не було, але тарифи, ну, якісь смішні. Тому реформування самого НАК «Нафтогаз України» лише одним реформуванням успіху не досягнути. Головна проблема в іншому. Ми занадто багато використовуємо газу. Ну, смішно виходить. Польща, яка співмірна по населенню, ну, трохи менша по території, але лише трохи, вона використовує в рік 15-16 мільярдів кубічних метрів газу, а ми 60 плюс-мінус. Ну, куди це годиться?
Тобто загальна має бути реформа держави і
ну, все? Загальна реформа, вона вже перезріла, тому що ну, нам не потрібна така економіка. Ви особисто щось маєте із металургії чи з хімії, яка в нас прогресує? Ні, немає. І я не маю. Тому що воно, прибутки йдуть до кишені власників. А власників не зачіпає теперішній президент. Не хоче чи не може, я не знаю. Нам така металургія і хімія не потрібні. Їх треба перепрофільовувати.
Шоста година 18 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Українська освіта передбачає обов'язкове сексуальне виховання у більшості класів. Про це Радіо Свобода повідомили в Міністерстві освіти. А вчителі розповіли, що діти з цікавістю відвідують заняття і навіть залишаються послухати про статеве життя та шлюб після уроків. Викладачі пропонують розширити перелік обов'язкових тем сексуального виховання. Натомість священники нагадують, що церква проти обговорень статевого життя і пропонують виховувати дітей батькам. Хто повинен пояснювати дітям основи статевого життя, дізнавалася Наталія Коваленко.
В українських школах є сексуальне виховання. Це не окрема дисципліна, а складова обов'язкового предмету «Основи здоров'я». Про це Радіо Свобода розповів заступник директора Інституту інноваційних технологій із міста освіти Міністерства освіти України Борис Терещук.
В цьому навчальному предметі, як окремі розділи, у кожному класі вивчаються і ці елементи.
Основи здоров'я вивчають з 5 по 9 клас. І тема сексуального виховання є майже в кожному курсі, розповідає вчитель-біолог Наталія Джоган, яка викладає цей предмет у одній з ужгородських шкіл. За її словами, в 5 класі дітям розповідають про основи фізичного розвитку та статеві ознаки, у 6 і 7 класах про гендерну політику, а вже у 8 класі йдуть питання про ранні статеві контакти, інфекції, сім'ю, шлюб та готовність до дорослого життя. Дев'ятикласники ж вчать про фізіологічну та соціальну зрілість і немає жодного слова про статеве життя. Проте Наталія Джоган каже, що додала б у шкільну програму більш глибоке вивчення тем сексуального виховання. І це, за її словами, цікавить самих дітей.
Дома з батьками, якщо вони зададуть питання, батьки з ними мають коротку розмову. Пішов звідси якийсь сімовець. Якщо спитати дев'ятикласника, от скажи дома батькам, що ти маєш презерватив з собою носиш, так там буде вже мінімум. Тато презерватив, яка мама інфаркт. Батьки ще не готові. Нам треба роботу з батьками робити.
Натомість батько чотирьох дітей, священник, релігієзнавець Юрій Чорноморець, каже, що усе може пояснити своїм дітям сам. Він проти того, щоб сексуальне виховання обговорювалося в школі.
Церква завжди з настороженості ставиться до таких предметів, тому що з точки зору церкви дуже часто під час таких предметів відбувається акцентуація зайва уваги дитини на цих проблемах, замість того, щоб просто якусь потрібну для дитини інформацію розказати, дітей зацікавлюють цією тематикою. Тобто сім'я була основним місцем, чому в сім'ї все виховання було і навчання.
Проте, за словами психолога Зої Максимової, діти не здатні за рахунок свого віку правильно засвоїти і зрозуміти величезний обсяг інформації з інтернету або від старших товаришів. Тому пояснювати дитині має вчитель або психолог.
Дозрівання наступає 12...
Статеве дозрівання відбувається в 12-14 років, коли діти вже починають цим цікавитись, коли з'являється потяг, коли хлопчики починають залицятися до дівчат, і на гормональному рівні в цей період відбувається статеве дозрівання.
За даними Міністерства охорони здоров'я, українці починають статеве життя в середньому в 13-14 років. Щороку в Україні лікарі фіксують понад 3 тисячі дитячих абортів. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Більше про статеве виховання в Україні слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
На Черкащині активно розвиватимуть хортинг. Йдеться про вид бойового мистецтва, відомий ще з часів запорізьких козаків. Тому й назву він отримав від назви острова Хортиця. Депутати Черкаської облради ухвалили програму розвитку цього єдиноборства. Але деякі обласні народні обранці занепокоєні, що з ухваленням програми хортинг стане елітним видом спорту. А місцеві опозиціонери взагалі пов'язують інтерес обласної влади до бойового мистецтва з тим, що почесним президентом хортингу на Черкащині є голова облдержави. Адміністрації Сергій Тулуб. Про це далі у матеріалі нашої черкаської кореспондентки Дар'ї Бунякіної.
Сучасний український хортинг – це різновид змішаного єдиноборства, в якому спортивне виховання поєднано із патріотичним, переконують його прихильники. На Черкащині вирішили популяризувати хортинг за підтримки обласної влади. Завдяки ухваленій програмі розвитку хортингу найближчими роками за рахунок обласного бюджету покращать матеріальну та технічну базу місцевих осередків хортингу та відправлятимуть команди на змагання та збори. Однак особлива увага лише до розвитку хортингу призведе до того, що цей вид спорту стане елітним. У цьому переконаний депутат Черкаської обласної ради від Комуністичної партії України Віктор Роєнко.
Поряд з тим ми прийняли програми розвиток фізкультури і спорту на селі, інші програми, які стосуються здоров'я нашої нації, то, звичайно, ми за те, що вони розвивалися рівнозначно, рівномірно і однаково фінансувались.
Фінансуватимуть програму в межах галузевих видатків на фізкультуру та спорт, тобто без залучення додаткових коштів із бюджету. Проте депутат облради від фронту змін Наталія Старікова упевнена, що хортинг розвиватимуть за рахунок грошей, першочергово закладених для інших напрямків.
Які напрямки, які заходи будуть виключені, а хортинг буде включений? Якщо би сказали, наприклад, що знайшлися спонсори і будуть якісь додаткові кошти, звідкись, ну, це зрозуміло.
Між тим, почесним президентом Черкаського обласного осередку Української федерації хортингу є голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб. На думку депутата Черкаської облради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валентини Коваленко, ухвалення програми якраз і пов'язане із піаром голови облдержадміністрації.
Якщо би, наприклад, нашого губернатора посвятили, знову ж таки, почесні президенти якогось іншого виду спорту чи якогось іншого мистецтва, то він би його би впроваджував би тут, власне, щоб популяризувати своє ім'я.
Водночас у місцевій опозиції хортингістів пов'язують із так званим «Тулуб'югендом» – угруповування молодиків, які неодноразово брали участь у провокаціях на опозиційних заходах. Втім, президент Черкаського обласного осередку хортингу Аза Шульга спростовує таку інформацію.
Повірте, ми такими глупостями не займаємося, і у нас зовсім другі цілі і задачі.
Попри значні досягнення на чемпіонатах України з хортингу, черкаські хортингісти донині не мають комфортного приміщення для занять. Одна із зал для тренувань розташована у невеликому підвалі без вентиляції та з пліснявими стінами. Інша в одній з черкаських шкіл, де дітям доводиться тренуватися на бетонній підлозі. З ухваленням програми хортингісти сподіваються хоч на якусь фінансову підтримку, бо нині, каже Аза Шульга, національний вид спорту на Черкащині розвивається радше завдяки особистій ініціативі тренерів. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
У Туреччині народилися кролики, які світяться у темряві. Такий незвичайний на перший погляд експеримент має на меті удосконалити ліки, які можуть врятувати від хвороб, закладених ще на генетичному рівні. Наука цього тижня обговорює також проект революційного швидкісного транспорту у Сполучених Штатах та незвичайний метод вивчення іноземної мови. Далі рубрика «Наука на свободі».
На що здатна наука?
Чи можуть вчені змінити на краще життя людства?
Як сучасні відкриття визначають наше майбутнє?
Про це слухайте у рубриці «Наука на свободі».
З вами Вікторія Карп'як. Розпочнімо з новин медицини. Кролики, які світяться, можуть врятувати людей з генетичними хворобами. Такий незвичайний на перший погляд висновок зробила американсько-турецька група вчених. У лабораторії Стамбульського університету вони провели експеримент, під час якого кроликам ще на ембріональній стадії розвитку ввели ДНК медузи. Вчені кажуть, що результати їхнього експерименту не мають самостійного наукового значення, а є лише індикатором успішної маніпуляції з генами. Така маніпуляція може бути справжньою знахідкою для країн третього світу, оскільки для створення життєво важливих препаратів не треба буде великих фармацевтичних заводів. Необхідні речовини можна буде виробити в організмі тварин і потім екстрагувати з їхнього молока. Один із співавторів дослідження, професор Стефан Мойсяді, погоджується, що дослідження порушує питання етичного характеру. Зокрема, за його словами, поки що такі випробування фактично неможливі у США.
В Америці є справжня істерія щодо того, що, мовляв, трансгенних тварин не можна використовувати у жодних цілях.
Однак Мойсяді радить критикам зосередитися саме на перевагах такого методу і тому, скільки життів він може врятувати. Американський мільярдер Елон Маск планує втілити в життя ідею революційної транспортної системи, яка працювала б від сонячної енергії. За задумом, кабіни із пасажирами рухатимуться по сталевих тунелях зі швидкістю понад 1000 кілометрів на годину. Проект, названий Hyperloop, оцінюють у $6 мільярдів. Елон Маск, який є засновником компаній SpaceX та Tesla Motor, говорить поки що лише про транспортне сполучення між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско. Цю відстань у понад 650 кілометрів завдяки Hyperloop можна буде подолати за півгодини. Як зізнався мільярдер, над проектом він майже рік працював у позаробочий час, залучаючи до цього лише добровольців зі своїх компаній.
Я запитував команду SpaceX та Tesla Motor, як, на вашу думку, така система має працювати? Якими будуть затрати енергії? І чи вдасться вирішити проблему з так званим лімітом Кантровіца?
Маск вважає, що втіливши ідею його команди, можна буде переглянути підхід до транспортних мереж загалом. Свій проект він пропонує як альтернативу швидкісній залізниці. Намір побудувати таку в Каліфорнії лобіює впливовий місцевий політик Джеррі Браун. Однак його проект оцінюють у майже 70 мільярдів доларів. Елон Маск каже, що в разі, якщо йому дадуть зелене світло, він готовий оплатити частину вартості Hyperloop із власної кишені. Спів може допомогти у вивченні іноземної мови. Дослідження лінгвіста з Шотландії доводить, що наспівування, а не проговорювання речень мовою, яку прагнете вивчити, може виявитися значно ефективнішим. Такий висновок доктор Карен Лутке з Единбурзького університету зробила на основі вивчення її піддослідними угорської мови. Групу ще 10 учасників експерименту поділили на три частини. Для першої курс складався зі звичайного начитування перекладу англійських фраз угорською мовою, для другої – із наспівування цього самого перекладу, для третьої – з читання перекладу в особливому ритмі. Карен Лутке каже, що найкращий результат, зрештою, показала група, яка вивчала угорську співаючи. Критики дослідження Лутки визнають, що запропонований нею метод цікавий, однак нагадують, що вивчення іноземної мови – це не лише зазубрювання окремих реплік. Це, зокрема, ще й граматика, а її навряд чи можна вивчити співаючи.
Наука на свободі. Слухайте і читайте на сайті radiosvoboda.org.
Шоста година 29 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Чи оголосила Росія Україні торговельну війну?
Це ніякої не торгової війна Росії з Україною. Це не стиль російських дій. Росія війн без об'явлення не веде.
Українська редакція «Радіо Свобода» відзначає день народження.
Ми не були просто якоюсь там радіостанцією. Ми були ключовим голосом, який сприяв розвитку здорових сил в Україні.
І про що пише сьогоднішня українська преса?
Тільки ледачі не говорив, що жителі України настільки різні, що поєднання з зовнішніми збудниками це незмінно призведе до появи українських Придністров'я, Осетії з Абхазіями.
Про ці та інші теми після новини я передаю мікрофон Антонові Шузі.
Сьогодні в Москві у Федеральній службі нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, більше відомий за скороченням Розспоживнагляд, відбудеться консультація щодо можливості відновлення постачання до Росії продукції кондитерської корпорації «Рошен». Про це сказав керівник Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Розспоживнагляд 29 липня запровадив заборону на постачання продукції з українських фабрик «Рошен». Фахівці заявили про виявлення токсичної речовини – бензопірену. Українська корпорація ці звинувачення відкинула. Зараз проблеми з постачанням продукції до Росії має значна частина українських експортерів. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи за обвинуваченням Вадима Тітушка, а також Михайла Пшука, Андрія Ярошенка та Сергія Приходька у перешкоджанні роботи журналістів та хуліганстві. 18 травня молодики напали на журналістку телевізійного п'ятого каналу Ольгу Цніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Содоля під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовляється від етапування на судове засідання у справі про фінансові зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України», яке призначене на 16 серпня у Київському районному суді Харкова. Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України. Рада безпеки ООН на своєму екстреному засіданні закликала громадян Єгипту виявити максимальну стриманість після останніх подій у цій країні. За останніми повідомленнями, внаслідок останньої хвилі насильства в Каїрі та інших містах загинули понад 600 людей, головно цивільних. Тимчасове керівництво Єгипту відкидає міжнародну критику силового придушення протестів. Ця критика, наполягає тимчасова влада, не заснована на фактах і може заохочувати діяльність, як сказано, насильницьких озброєних груп. Тим часом рух «Мусульманське братство», який вимагає відновлення на посаді усунутого військового президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, закликав сьогодні провести нові протести.
У столиці Лівану, Бейруті, внаслідок вибуху, що стався в четвер, загинули щонайменше 18 осіб, близько 120 людей поранені. Багато з них заблоковані, були у пошкоджених будівлях. Як повідомляє поліція, в результаті вибуху замінованої машини загорілися кілька запаркованих автомобілів. Це відбулося в південній частині міста, де базується ісламістський шиїцький рух Хезбола. Поки невідомо, чи було цей напад спрямовано проти нього. Через участь бойовиків руху у конфлікті в Сирії на боці режиму президента Асада, сирійські повстанці вже не раз погрожували їм відповіддю. Українець Богдан Бондаренко переміг у стрибках на висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики, що триває у Москві. У четвер він завершив змагання з результатом 2 метри 41 сантиметр. Це друга золота медаль України на чемпіонаті після золота, яке здобула Ганна Мельниченко у самоборстві.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Вперше за півтора року у країнах Єврозони відбулось економічне зростання. Однак аналітики попереджають, радіти поки що зарано. Останні показники, якими позитивними вони не були, ще не є свідченням закінчення економічної кризи в Європі. Більше про це знає наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова.
Після шести кварталів послідовного падіння економічних показників Єврозона нарешті винирнула з рецесії. Економічне зростання у другому кварталі цього року склало 0,3%. Це, звичайно, не економічний бум, але безумовно поворотний момент, каже економічний стратег Дарак Махер.
Те, що ми з вами, те, що політики та економісти можуть говорити про зростання, це важлива психологічна зміна.
Найкращі показники в Португалії. Там економіка зросла на 1,1%. Для країни, яка нещодавно вимушена була позичити 102 мільярди доларів у Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду для порятунку економіки, це дуже добра новина. Однак головну роль у загальному покращенні ситуації ЄС таки зіграли кити європейської економіки – Німеччина та Франція. Економіка Німеччини зросла на 0,7%, Франції на 0,5%. В обох країнах зросло споживання та збільшився обсяг виробництва. Показники перевищили найсміливіші прогнози економістів, каже Махер.
Це дуже обнадіює. Якщо найбільші економіки мають гарні показники та встають на ноги, вони у кращій позиції і економічно, і політично, щоб у свою чергу підтримати решту країн, які, можливо, ще потребуватимуть допомоги.
Найбільш проблематичними все ще залишаються країни на півдні. Економіка Іспанії скоротилась на 0,1%. Італії, яка переживає високий рівень безробіття та має великі борги, на 0,2%. Епіцентр європейської економічної кризи за останні 4 роки Греція повідомила про падіння економіки на понад 4%. У порівнянні з останнім кварталом це невелике, але покращення, однак також і ознака, що проблема в Греції не розв'язана, каже фінансист Джо Рандол.
Німеччина розквітає, справи Франції непогані, але подивімося на південь Європи і бачимо глибокий занепад.
Виглядає, що це розуміють і у Брюсселі, про що нещодавно заявила речниця Європейської комісії Шантал Х'юз.
Ми завжди радіємо гарним новинам, але підстав для занепокоєння поки що нема. Вітати самих себе із закінченням кризи зарано. Нам ще доведеться долати серйозні перешкоди. Показники росту поки що залишаються низькими, та перші ознаки економічного одужання зовсім нестабільні.
Європейський Союз святкувати не поспішає. Але після півтора року болісного падіння, принаймні, якісь гарні новини додають ентузіазму на майбутнє. Наталія Леонова, «Голос Америки».
Сьогодні у Розпоживнагляді обговорюватимуть перспективу відновлення постачань до Росії продукції кондитерської фабрики «Рошен». Про це заявив керівник Розпоживнагляду, головний державний санітарний лікар Російської Федерації Геннадій Онищенко. Між тим, від середи українські товари, що прямують до Росії, проходять прискіпливу перевірку. Це сталося після рішення Федеральної митної служби Росії, яка включила усіх без винятку експортерів з України до категорії ризикованих, чим фактично заблокувала увесь український експорт до цієї країни. Відає далі Марія Щур.
У Росії зміни пояснюють тим, що Україна не входить до Митного Союзу, а отже бюрократія складніша. В Україні експерти вказують на те, що серед усіх країн, які не входять до Митного Союзу, лише України торкнулися особливі правила. З усього списку експортерів близько 40 компаній належать впливовим українським бізнесменам, чий зв'язок із владою очевидний – Петру Порошенку, Дмитру Фірташу, Ігорю Коломойському, Борису Колесникову та Андрію Клюєву. Професор факультету світової економіки та світової світової політики Вищої школи економіки, що у Москві, Олексій Портанський вважає, що Кремль вживає щодо України безпрецедентні заходи, не дбаючи про правдоподібність своїх пояснень.
Запрет, который введен, он, в общем-то, не имеет прецедента.
Запроваджена заборона не має прецедентів. Якщо ми згадаємо, що було відносно грузинських вин і боржомі, молдавських вин у 2006 році, то там це стосувалося обмеженого списку продукції. Тут же в зону ризику потрапляє весь український експорт. Для цього, мабуть, мусять бути якісь серйозні підстави. Наприклад, факти зараження продуктів якимись бактеріями або радіоактивне зараження. Термінові заходи мусять бути виправдані тільки такими причинами.
Можуть бути оправдані такими от причинами.
Професор Олексій Портанський говорить, що Росія використовує найсильніші заходи із свого арсеналу, ба більше, для президента Росії Володимира Путіна це може бути питанням особистого престижу.
Тепер очевидно, російська сторона більш конкретно дає зрозуміти,
яким чином будуть будуватися торговельно-економічні відносини з Україною. Мабуть, ціна питання успіху чи неуспіху інтеграційного об'єднання у вигляді митного союзу для Москви дуже велика. І це дійсно вірно, оскільки без України весь проєкт інтеграційного об'єднання митного союзу залишається слабким. Україна тут абсолютно необхідна, і в Москві це чудово розуміють. Ціна питання дуже велика і для Володимира Путіна, тому що в разі успіху це, за великим рахунком, може служити виправданням його 12-річного перебування при владі.
Його 12-літнього нахождення у владі.
Переконаний російський експерт. Марія Щур, Радіо Свобода.
6:39. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Росія відреагувала на підготовку до підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом блокуванням українського експорту, констатують експерти. Втім, навряд чи економічний тиск матиме вигідний для Москви результат, зауважують вони. Розгортання економічної війни лише віддаляє Україну від Росії і спонукає її до прискорення євроінтеграційних процесів, зазначають політологи. З ними спілкувався Дмитро Баркар.
Росія порушила низку міжнародних угод, заблокувавши експорт з України, заявляє політолог Олександр Палій. За його словами, це негативно вплине лише на реноме Росії, а от українсько-російські відносини від цього не погіршаться, оскільки погіршуватися їм уже нікуди.
Це порушення договорів між Україною і Росією про дружбу від 97-го року, Будапештського так званого меморандуму від 94-го року і угод в межах СОТ. Це практично останні, що залишаються в Росії для тиску на Україну. Довіри як нема. Так і не буде між керівництвом обох країн.
Натомість російський політолог Сергій Марков переконує, що керівництво Росії лише шкодує з приводу того, що Україна обрала самовбивчий, за його словами, шлях до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. А от примушувати Україну до зміни вектору інтеграції, зокрема методом економічного тиску, Кремль не зацікавлений, наголошує Марков.
Це ніяка не торговельна війна Росії з Україною. Цю версію ми можемо однозначно відкинути. Можливо, це конфлікт між господарюючими суб'єктами. Це не російський стиль дій. Росія без оголошення ніяких війн не веде.
Утім, економічна війна проти України лише починається, вважає керівник Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Володимир Фесенко. Нині неможливо передбачити, скільки вона триватиме, але її наслідками стануть лише пришвидшення євроінтеграційних процесів в Україні та збільшення частки населення, яке сприймає Росію негативно, каже політолог.
Україну карають за неправильний вибір. І це лише попередження. Можливо, більше проблеми ми можемо отримати вже після Вільнюсського саміту. Нинішня конфліктна ситуація в стосунках між Україною і Росією може вплинути на деяких європейських політиків, як певне стимул все-таки підписати нову угоду з Україною, попри достатньо серйозні проблеми.
У свою чергу директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології Михайло Погребінський відзначає, що у Росії немає іншого виходу, крім як чинити перепони завезенню українських товарів. На його думку, після років двовекторної зовнішньої політики України ситуація набуває однозначності.
Очевидний натяк на те, що Україна має прилаштовуватись до нової реальності. Росіяни для себе прийняли рішення. Ви працюєте проти інтересів Росії. Ми будемо працювати для інтересів російського товаровиробника. Це природня зміна, змотивована українським вибором.
У середу, 15 серпня, російські митники фактично заблокували весь український експорт до Росії, заявила Федерація роботодавців України. Російська митниця та Українське міністерство закордонних справ утримуються від будь-яких коментарів. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, як ви вважаєте, проблеми у відносинах з Росією – це торгова війна чи прикре непорозуміння, яке невдовзі владнають? Можете телефонувати до нашої студії просто зараз.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
І ми маємо дзвінок у студії. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Мене звати Василь, я з Чернігівщини. Ці події, вони розвіюють міф про дружбу між українським і російським народами. І це не торгова війна, а це перманентна війна між українцями і росіянами. І, напевно, ця війна почалася ще з часів Київської Русі, коли князь Суздальський Андрій напав на Київ, сплюндрував його не гірше за Батия, вивіз ікони в Росію, де він планував створити нову державу. Росіяни, вони ніколи не любили українців, які захищали українські національні інтереси. Давайте пригадаємо.
Пане Василю, а як ви вважаєте, має закінчення ця війна? Чим вона може закінчитися?
Безперечно, має закінчення. Вона закінчиться тоді, коли до влади в Україні прийдуть українські патріоти, і коли які будуть захищати українські національні інтереси.
Дякую. Росія, дякую, пане Василю. Пане Василю, наш слухач Чернігівщини, а зараз я пропоную послухати думки киян, яких ми запитали напередодні.
Це тимчасово. Коли Росія би захотіла би завоювати Україну, то їй потрібно було б відрізати нефть, газ і все. А щоб починати з продуктів, ну, я думаю, що було б дуже гарно, коли б вони порозумілися.
Тимчасові непорозуміння. Я з Санкт-Петербургу приїхала і дуже відчуваю проблему цю буквально, тому що Рошен час не дозволяється в Росії.
Тимчасові непорозуміння, це політичне більше.
А і ті заінтересовані.
Самі це зробили. Те, що Росія до нас так відноситься. Що ми маємо зробити? Перший крок на зустріч, щоб було порозуміння.
Тимчасове непорозуміння, вважаю. Я не рано или поздно закінчується, все буде нормально. Росія – наші брати, вони нас ніколи в обіді не оставлять. Ну що, Україна не хоче вступати в тому ж союз, тим понятно. Вони ж не хочуть, щоб країна, яка не хоче з ними співпрацювати, заробляла гроші на них же, на Росії.
Мені здається, війна. Це тому, що ми не вступили в митний союз. Не знаю, що вона хоче. Мені здається, тиск. Мені здається, вони взагалі тиснуть на нас.
Отже, проблема у відносинах з Росією. Торгова війна чи прикре непорозуміння, яке невдовзі владнають? Це ж саме запитання ми адресували нашим дописувачам у Фейсбуці. Зокрема, Олег Хорошевський пише: «Будемо з іншими торгувати, хай китайську хімію їдять». Євген Біліченко зауважує: «Їхній митний союз без України – дуже слабке утворення». А дописувач «Брат Патріот» пише: «Азаров завтра в Москві підпише мутний союз. Все вже давно вирішено, і це просто гра за сценарієм». Шановні слухачі, я нагадую ще вам, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете у соціальних мережах.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Про українсько-російські торговельні війни пише і українська преса. Крім цього, газетярі звертають увагу на таке, чому в Україні побільшало мільйонерів і чи здатні українці захищати свій вибір силою. Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла.
У ЗМІ вже розгорнулася дискусія, чи справді можна назвати торговельною війною те, що відбувається на російських кордонах з українськими товарами. Більше того, з'явилися припущення, навіть що це воює не Росія проти України і не Путін проти Януковича, а група Дмитра Фірташа «Росукренерго» з найближчим оточенням президента. Як пише газета «День», буцімто саме лише причетні до Фірташа структури скаржаться на проблеми з російськими митниками. І, мовляв, застіяв все це олігарх напередодні вільнюського саміту тому, що не впевнений в перспективах свого бізнесу після підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Видання пише, що українські виробники не лобіюватимуть зміну зовнішньополітичного курсу з ЄС на митний союз, а краще переорієнтуються на інші стандарти і вийдуть на інші ринки. Про це наголошується в статті «Обов'язок вистояти». Торік у Києві побільшало офіційних мільйонерів на 420 осіб. Нині ж у столиці майже 1500 людей, які задекларували річний дохід у понад мільйон гривень. Але, як зауважує експерт газети «По-українськи», насправді мільйонерів не побільшало. Просто раніше вони не афішували своїх доходів. Скоріше, навіть податківці дотисли підприємців, щоб ті задекларували доходи. Як переконує видання, влада вишукує куркулів, щоб їх контролювати, брати гроші на якісь соціальні ініціативи. Саме через це розробили кампанію декларування доходів, створили Міністерство доходів та зборів. Замість відстежувати доходи мільярдерів, яких чудово знають обличчя, удару завдають по бізнесу нижчої ланки. Ті, хто дістає мільярдні прибутки, проводять гроші через офшори, часто навіть не реєструють їх в Україні. Були і лишаються недоторканими, наголошує газета. Українці не готові захищати свій вибір силою, хоч якою була альтернатива, стверджує тижневі коментарі. Видання пише, що на зорі незалежності багато хто передрікав Україні незавидну долю більшості пострадянських країн, в яких з'явилися гарячі точки. Тільки ледаче не говорив, що жителі України настільки різні, що поєднання з зовнішніми збудниками це незмінно призведе до появи українських Придністров'їв, Осетії з Абхазіями, Карабахів з Чечнями і Ферганських долин. Основну ставку ці прогнозисти робили на Крим як основний серед внутрішньої нестабільності. Однак песимісти дуже недооцінили миролюбність українців і їх схильність до пошуку компромісу. Уся політична історія України пронизана спробами спекуляцій на протиставлення українців з різних берегів Дніпра, що виглядає дуже примітивно, бодай тому, що між Західною Україною і Півднем та Сходом країни існує подушка безпеки у вигляді Центральної України. Докладніше про це в матеріалі «Ціна громадянського миру». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Українська редакція «Радіо Свобода» відзначає день народження. 16 серпня нам виповнюється 59 років. Нині українська редакція – це офіси у Києві та Празі, а також мережа кореспондентів в регіонах та за кордоном. Тепер це не тільки радіо, але й сайт та сторінки у соціальних мережах. Рівно рік до ювілею ми вирішили нагадати, чим займаємося понад півстоліття і запросити до розмови вас, шановні слухачі.
Брати і сестри, українці, сьогодні ми вперше звертаємося до вас на радіо «Визволення». Ми живемо за кордоном, але наші серця і думки завжди з вами.
З таких слів 16 серпня 1954 року розпочалася з Мюнхена перша передача «Радіо Свобода» українською мовою. Тоді ще це було «Радіо Визволення». Цю назву змінять лише наприкінці 50-х. Відмінність Радіо Свобода від інших закордонних радіостанцій полягала в тому, що 90% ефірного часу призначалося для висвітлення проблем тих країн, на які йшло мовлення. Це був аналіз подій в УРСР, розповіді про дисидентів, діячів української історії та культури і життя українців за кордоном. Саме в ефірі Радіо Свобода для українців читали твори Юрія Клена, Івана Багряного, а пізніше – шістдесятників. Письменник та колишній політв'язень Євген Сверстюк згадує, що для нього почути свій твір в ефірі Радіо Свобода завжди було приємною новиною.
Я таки знав, що ця річ потрапила на Захід. Раз вона потрапила на Захід, значить вона потрапляє скрізь. І на радіостанції «Свобода».
Весь цей час, аж до 1988 року, голоси «Радіо Свобода» пробивалися крізь перепони. Зрештою, залізна завіса впала. У 1991-му українська редакція «Радіо Свобода» стала першим закордонним ЗМІ, яке повідомило про проголошення незалежності України. Як згадує тогочасний директор «Радіо Свобода» Богдан Нагайло, про рішення депутатів почув за кілька хвилин до виходу в ефір і вирішив відразу поділитися зі слухачами. Богдан Нагайло вважає, що «Радіо Свобода» тоді відіграло особливу роль.
Ми не були просто якоюсь там радіостанцією. Ми були ключовим голосом альтернативним, який водночас сприяв розвитку здорових сил в Україні, які стояли на позиціях національної демократії, тобто незалежності для України.
Діяльність «Радіо Свобода» у роки незалежності – це окремий розділ історії, у якому і поява у Києві окремої редакції, і переїзд Центрального бюро з Мюнхена до Праги, і касетний скандал, і вибори 2004 року. Нині робота української редакції «Радіо Свобода» – це не лише ефіри. Це також вебсайт, його мобільна версія, подкасти, сторінки у соціальних мережах. «Радіо Свобода» вже давно не лише говорить, але й показує, залишаючись при цьому вірним своїй місії – поширювати достовірну інформацію, сприяючи розвиткові демократичних цінностей.
«Радіо Свобода» виповнюється 60. Розкажіть про те, як слухали нас попри заборону. Як дізнавалися про те, про що всі інші мовчали. Як сподівалися на краще, коли чули наші позивні.
«Говорить
Радіо Свобода.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-84-39. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Та година 52 хвилини, і на завершення ранкової свободи традиційні новини, і я передаю мікрофон моєму колезі Антонові Шузі.
Сьогодні в Москві у Федеральній службі нагляду у сфері захисту прав споживачів і добробуту людини, більше відомий за скороченням Розспоживнагляд, відбудуться консультації щодо можливості відновлення постачання до Росії продукції кондитерської корпорації «Рошен». Ми зустрічаємося для того, щоб виробити якийсь механізм. Якщо будуть дотримані всі вимоги, то не відкидається повернення, сказав керівник Розспоживнагляду Геннадій Онищенко. Розспоживнагляд 29 липня запровадив заборону на постачання до Росії кондитерської продукції з українських фабрик корпорації «Рошен». Фахівці заявили про виявлення в продукції токсичної речовини бензопірену. Українська корпорація ці звинувачення відкидає. Зараз проблеми з постачанням продукції до Росії має значна частина українських експортерів. Сьогодні Шевченківський районний суд Києва продовжить розгляд справи за обвинуваченням Вадима Тітушка, а також Михайла Пшука, Андрія Ярошенка та Сергія Приходька у перешкоджанні роботі журналістів та хуліганстві. 18 травня молодики напали на журналістку телевізійного «П'ятого каналу» Ольгу Сніцарчук і фотокореспондента газети «Комерсант» Влада Содоля під час висвітлення подій, що відбувалися поруч з акцією опозиції на Софійській площі. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко відмовляється від етапування на судове засідання у справі про фінансові зловживання корпорації «Єдині енергетичні системи України», яке призначено на 16 серпня у Київському районному суді Харкова. Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України. За цими даними, Тимошенко була поінформована про виклик до суду 16 серпня і в категоричній формі заявила, що не бажає бути етапованою. Тимошенко також написала заяву, яка фактично нічим не відрізняється від попередніх, в якій заявила клопотання до суду у справі ЄСУ. Рада безпеки ООН закликає громадян Єгипту виявити максимальну стриманість після останніх подій у цій країні. За останніми повідомленнями, внаслідок останньої хвилі насильства у Каїрі та інших містах загинули понад 600 людей, головно цивільних. Аргентинська представниця в ООН Марія Крістіна Персеваль, яка зараз головує в Раді безпеки, заявила, що всі 15 держав, що входять до цього органу, закликали до національного примирення в Єгипті. Тимчасове керівництво Єгипту відкидає міжнародну критику силового придушення протестів. Ця критика, наполягає тимчасова влада, не заснована на фактах і може заохочувати діяльність, як сказано, насильницьких озброєних груп. Тим часом рух «Мусульманське братство», який вимагає відновлення на посаді усунутого військовими президента Єгипту Мухаммеда Мурсі, закликав сьогодні провести нові протести. У столиці Лівану Бейруті внаслідок вибуху, що стався у четвер, загинули щонайменше 18 осіб. Близько 120 були поранені. Багато з них були заблоковані у пошкоджених будівлях. Як повідомляє поліція, в результаті вибуху замінованої машини загорілися кілька запаркованих поруч автомобілів. Це відбулося у південній частині міста, де базується ісламістський шиїцький рух «Хезбола». Поки невідомо, чи було цей напад спрямовано саме проти нього. Через участь бойовиків руху у конфлікті в Сирії на боці режиму президента Башара Асада, сирійські повстанці вже неодноразово погрожували їм діями у відповідь. Український легкоатлет Богдан Бондаренко переміг у стрибках у висоту на чемпіонаті світу, що триває у Москві. У четвер Богдан завершив змагання з результатом 2 метри 41 сантиметр. Харків'янин намагався побити і світовий рекорд, який належить кубинцеві Хав'єру Сотомайору і становить 2 метри 45 сантиметрів. Але висота 2 метри 46 сантиметрів наразі Богданові Бондаренку не підкорилося. Це друга золота медаль України на нинішньому чемпіонаті після золота, яке Ганна Мельниченко здобула у семиборстві.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 16 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами сьогодні були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося до понеділка і бажаємо гарних вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.